สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Civil Action คือสารคดีเชิงเล่าเรื่องของโจนาธานแฮที่ถ่ายทอดคดีจริงอันเดอร์สันวีคริโอแวกในเมืองวอบเบิร์นรัฐแมสซาชูเซตส์คดีนี้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าน้ำใต้ดินปนเปื้อนสารพิษจนเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กหลายคนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงบันทึกคดีความแต่เป็นการสำรวจว่าระบบยุติธรรมสหรัฐทำงานอย่างไรเมื่อเผชิญคดีสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ชัดเจนและคู่กรณีเป็นบรรษัทขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรสูงกว่าหนังสือเล่าผ่านการทำงานของทนายเจนชลิกมันการต่อสู้ของครอบครัวผู้เสียหายและแรงกดดันทั้งด้านการเงินและจริยธรรมที่ค่อยๆกัดกร่อนทุกฝ่ายจุดเด่นของงานชิ้นนี้อยู่ที่การผสานความละเอียดเชิงข้อเท็จจริงกับจังหวะการเล่าที่ชวนติดตามทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งด้านมนุษย์ด้านกฎหมายและด้านศีลธรรมของคดีเดียวกันอย่างพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคดีมลพิษวอบเบิร์นที่กลายเป็นต้นแบบของข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมแกนกลางของ A Civil Action คือคดีที่ชาวเมืองวอบเบิร์นเชื่อว่าน้ำปนเปื้อนจากแหล่งอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยร้ายแรงในเด็กหลายคนหนังสือเริ่มจากข้อสังเกตเล็กๆของครอบครัวในชุมชนก่อนขยายไปสู่การตั้งคำถามว่าใครกันแน่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจุดสำคัญไม่ได้อยู่แค่การระบุตัวผู้ก่อเหตุคือความยากในการเชื่อมโยงการปนเปื้อนกับผลกระทบทางสุขภาพในเชิงกฎหมายเมื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถชี้ขาดได้ง่ายคดีจึงกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างประสบการณ์ของผู้ได้รับผลกระทบกับมาตรฐานการพิสูจน์ในศาลแฮใช้คดีนี้สะท้อนว่าความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมมักเกิดกระจายไม่เห็นตัวผู้กระทำชัดจะต้องอาศัยการสืบสวนยาวนานกว่าจะเข้าใกล้ความจริงได้ประเด็น2แจนชลิกมันกับราคาที่ต้องจ่ายของการสู้คดีใหญ่หนังสือให้พื้นที่มากกับบทบาทของแจนชลิกมันทนายที่ทุ่มพลังแทบทั้งหมดให้กับคดีนี้เขาไม่ได้ถูกวาดเป็นฮีโร่แบบเรียบง่ายแต่เป็นคนทำงานที่ค่อยๆดูดเข้าไปในคดีจนชีวิตอาชีพและฐานะส่วนตัวสั่นคลอนความพิเศษของเรื่องอยู่ที่การเห็นกระบวนการตัดสินใจของเขาตั้งแต่การรับคดีการพยายามหาหลักฐานไปจนถึงการอ่านเกมคู่ต่อสู้และประเมินว่าคดีใดๆควรเดินต่อหรือถอยหนังสือทำให้เห็นว่าในคดีลักษณะนี้ความถูกต้องทางศีลธรรมไม่อาจแยกจากต้นทุนทางเศรษฐกิจได้เพราะทุกขั้นตอนของการสืบสวนและดำเนินคดีต้องใช้เงินมหาศาลเมื่อการต่อสู้ยืดเยื้อความเชื่อมั่นของทนายเองก็ถูกทดสอบเช่นกันดังนั้นชลิกมันเป็นภาพแทนของคนที่เชื่อในความยุติธรรมแต่ต้องเผชิญข้อจำกัดจริงของระบบกฎหมายที่อาจไม่รองรับความยุติธรรมแบบที่เขาหวังประเด็น3ข้อจำกัดของศาลเมื่อความจริงต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์ที่ไม่แน่นอนประเด็นสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของหนังสือคือความยากในการพิสูจน์เหตุและผลในคดีสิ่งแวดล้อมศาลต้องการหลักฐานที่เชื่อมโยงการกระทำกับผลลัพธ์อย่างระบบแต่ในคดีวอบเบิร์นการปนเปื้อนบาดาลและโรคมะเร็งเป็นเรื่องที่มีตัวแปรซ้อนกันจำนวนมากทำให้ความจริงเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้ปรากฏเป็นเส้นตรงหนังสือจึงเผยให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมักไม่เหมาะกับปัญหาที่มีความไม่แน่นอนสูงการค้นหาความจริงกลายเป็นการต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญพยานและเอกสารมากกว่าการค้นหาคำตอบแบบเด็ดขาดในทันทีแฮไม่ได้เสนอว่าศาลไร้ประโยชน์แต่ชี้ว่าระบบศาลมีกรอบการพิสูจน์ของตัวเองซึ่งอาจทำให้ความเสียหายจริงๆบางประเภทเข้าไม่ถึงการเยียวยาเต็มรูปแบบหนังสือเล่มนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความต่างๆระหว่างความจริงทางวิทยาศาสตร์ความจริงทางกฎหมายและความจริงที่ผู้เสียหายรับรู้จากชีวิตประจำวันประเด็น4อำนาจต่อรองที่ไม่เท่ากันระหว่างครอบครัวผู้เสียหายกับบรรษัทขนาดใหญ่ Civil Action แสดงให้เห็นชัดว่าคดีไม่ได้เป็นเพียงการถกเถียงข้อเท็จจริงแต่เป็นการปะทะกันของทรัพยากรและอำนาจต่อรองฝ่ายครอบครัวผู้เสียหายมีความสูญเสียทางอารมณ์และสุขภาพเป็นเดิมพันขณะที่ฝ่ายบรรษัทมีทีมทนายผู้เชี่ยวชาญและความสามารถในการยืดเวลาได้มากกว่าหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยุติธรรมในทางปฏิบัติไม่ได้เริ่มที่คำถามว่าใครผิดแต่เริ่มที่ใครมีทรัพยากรพอจะสู้จนถึงที่สุดกลยุทธ์ของฝ่ายจำเลยทั้งการโต้แย้งการถ่วงเวลาและการทำให้ภาระการพิสูจน์หนักขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคดีไม่ใช่แค่พฤติกรรมเฉพาะรายแฮร์นำเสนอความไม่สมดุลนี้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อชี้ว่ากฎหมายอาจดูเป็นกลางในทางหลักการแต่ในสนามจริงผู้ที่มีเงินและเวลามากกว่าย่อมมีอำนาจกำหนดจังหวะของคดีได้มากกว่าผลลัพธ์จึงสะท้อนข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของระบบกฎหมายอเมริกันอย่างเด่นชัดประเด็นสุดท้ายตอนจบที่ขมขื่นและคำถามเรื่องความยุติธรรมเชิงผลลัพ สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานสารคดีคดีความทั่วไปคือการไม่จบด้วยชัยชนะที่สะใจแม้คดีจะเดินมาถึงข้อยุติแต่ผลที่ตามมาไม่ได้เยียวยาความเสียหายอย่างเต็มที่ครอบครัวที่ยังเจ็บป่วยหรือสูญเสียคนรักและทนายที่ต้องรับภาระหนี้สินและการล่มสลายของสำนักงานกฎหมายตอนจบเช่นนี้บังคับให้ผู้อ่านทบทวนว่าคำว่าชนะในศาลกับคำว่าถูกเยียวยาในชีวิตจริงอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกันหนังสือจึงตั้งคำถามต่อความหมายของความสำเร็จในคดีสาธารณะต่อราคาที่ผู้สู้คดีต้องจ่ายเพื่อให้สังคมรับรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแม้ผลลัพธ์จะไม่สวยงามความสำคัญของเรื่องอยู่ที่การเปิดโปงกลไกที่ทำให้ความรับผิดชอบขององค์กรขนาดใหญ่ยากต่อการบังคับใช้นี่คือเหตุผลที่หนังสือยังมีพลังมากเพราะมันไม่ปลอบใจผู้อ่านด้วยคำตอบง่ายๆทิ้งคำถามที่ยังใช้ได้กับคดีสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยโดยสรุป Civil Action เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจคดีจริงงานสารคดีเชิงสืบสวนกฎหมายแพ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมและคำถามด้านจริยธรรมในระบบยุติธรรมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงการคิดวิเคราะห์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าคดีฟ้องร้องไม่ได้มีเพียงแพ้หรือชนะแต่เกี่ยวพันกับการพิสูจน์เหตุและผลต้นทุนของการดำเนินคดีเพราะความเหลื่อมล้ำของอำนาจระหว่างบุคคลกับองค์กรขนาดใหญ่สำหรับผู้อ่านสายกฎหมายหนังสือเป็นภาพรวมที่จับต้องได้ของแรงเสียดทานระหว่างข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์กับมาตรฐานในศาลสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยเปิดมุมมองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าไม่ได้จบลงเมื่อพบผู้ต้องสงสัยแต่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อจะต้องพิสูจน์ความรับผิดหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานคดีความหลายเล่มตรงที่ไม่โรแมนติกกับชัยชนะและไม่ทำให้กระบวนการยุติธรรมดูง่ายเกินจริงแต่แสดงให้เห็นต้นทุนมนุษย์ของการแสวงหาความจริงอย่างตรงไปตรงมาจึงเป็นงานที่ทั้งอ่านสนุกและชวนคิดลึกในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นาธานฮาร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่